La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cel de-al patrulea congres al diasporii moldovene și-a propus să pună în valoare potențialul enorm al celor mulți aflați peste hotare în ce privește susținerea interesului național. S-a insistat pe rolul moldovenilor de peste hotare în procesul de integrare europeană a țării. Tot mai auzite se fac vocile emigranților moldoveni atât din est cât și din vest. Doar pentru că îi ajunge campanie electorală? Aflăm după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Partidul Liberal Democrat și-a lansat astăzi oficial campania electorală pentru alegerile din 28 noiembrie la un meeting în centrul Chișinăului. Partidul premierului Vlad Filat a fost înregistrat vineri de Comisia Electorală Centrală și a primit locul 13 pe buletinul de vot. Liberal-democrații, care au avut anul trecut sloganul Moldova fără Voronin, Moldova fără comuniști, nu vor mai lupta în această campanie contra altor partide, a spus astăzi la meeting Vlad Filat.
Partidul Liberal Democrat din Moldova și-a ales ca obiectiv să lupte cu sărăcia, nu cu un partid politic sau altul.
Tot astăzi și-a lansat oficial campania electorală și Partidul Moldova Unită al fostului deputat comunist Vladimir Țurcan, care a părăsit fracțiunea comuniștilor după alegerile din 29 iulie anul trecut. Președintele interimar Mihai Ghimpu i-a îndemnat astăzi pe juriști să nu se lase manipulați de politicieni, am citat. La o întâlnire prilejuită de ziua profesională a juriștilor, Mihai Ghimpu, el însuși de formație avocat, a pledat din nou pentru reforma justiției, spunând că oamenii pot suporta diferite greutăți, dar nimeni nu suportă nedreptate. Alianța pentru Integrarea Europeană vede în președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, principalul obstacol în calea reformei și îl acuză de pierderea numeroase procese de către Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, dar nu a reușit să-l înlocuiască. Destituit de Parlament, Muruianu a fost repus în funcție de Curtea Constituțională primăvara trecută. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus astăzi că țara sa va continua să facă presiuni pentru angrenarea Rusiei pas cu pas într-o arhitectură comună de securitate în Europa, pentru că, a spus Merkel, războiul rece s-a încheiat pentru totdeauna. Într-un mesaj video săptămânal adresat germanilor, Merkel a explicat că își va înteți presiunile înainte de summitul NATO de luna viitoare la Lisabona, dar i-a adăugat că un asemenea parteneriat cu Rusia nu poate compromite funcționarea cooperării transatlantice. Cancelara Germaniei a mai spus că președintele rus Dmitri Medvedev va participa la Consiliul NATO-Rusia înainte de summitul Alianței planificat pentru 19-20 noiembrie. Președintele Georgiei Mihail Saakashvili a salutat votul de ieri a Parlamentului pentru reforma constituțională, care va mări împuternicirile primului ministru, reducându-le pe cele ale președintelui țării. Saakashvili a spus că reforma adoptată ieri ține cont de majoritatea recomandărilor Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția. Criticii reformei spun însă că aceasta îi va permite lui Mihail Saakashvili să rămână la putere ca prim-ministru după expirarea celui de-al doilea mandat prezidențial în ianuarie 2013. Sindicaliștii francezi participă astăzi la noi greve în mai multe orașe pentru a protesta față de reforma sistemului de pensii aflat în dezbaterea Senatului. Grevele blochează activitatea rafinăriilor petroliere și amenință să lase fără combustibil aeroporturile de la Paris. Reforma inițiată de președintele Nicolas Sarkozy prevede, între altele, mărirea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. Acestea au fost știrile Europei Libere la ora 18. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diaspora a început să preocupe clasa politică de la Chișinău atunci când aceasta a înțeles că moldovenii aflați peste hotare constituie un factor electoral capabil să influențeze raportul de forțe din țară. Al patrulea congres al diasporii moldovene s-a desfășurat chiar în ajun de campanie electorală, de aceea toate partidele, în special cele din Alianța pentru Integrare Europeană, coaliție aflată la guvernare, au încercat să profite de prezența la Chișinău a cetățenilor aflați la muncă în străinătate. Dorin Dușceac este membru al Asociației Impact din Franța. Este plecat de mai mulți ani peste hotare și nu își dorește deocamdată să revină acasă. El spune că mai mulți moldoveni ezită de a se întoarce la Baștină și iată de ce.
Sunt excepțional de ceea ce se întâmplă în multe domenii ale vieții, că schimbarea nu s-a făcut până la capăt.
Ce înseamnă schimbare până la capăt?
A curăți toate structurile statului de funcționari corupți și de a pune la cale anumite mecanisme corecte care ar funcționa în respectul legii.
Aceste remitențe câștigate peste hotare deocamdată se investesc mai mult în imobil, în consum, se duc. De ce nu se inițiază afaceri? De ce nu se îngroașă această clasă de mijloc de care are nevoie Republica Moldova?
Fiindcă, pe de o parte, moldovenii nu au încredere în mediul de afaceri din Republica Moldova, iar pe de altă parte, statul nu prea le dă niciun argument în favoarea investițiilor în economia țării.
Ca să ai încredere în mediul de afaceri, ce trebuie? Ce garanții?
Trebuie să existe, în primul rând, o clasă de funcționari bine pregătiți și necorupți, care ar fi gata să acționeze, să activeze tot timpul în spiritul și în respectul total al legii și să nu pună pe primul plan interesele personale sau de clan.
Mita, ar fi un obstacol că nimeni nu se grăbește să facă investiții dintre cei care au câștigat ani peste hotare?
Absolut, dar nu numai mita. Mai este și hoția, mai este și nepotismul și alte rele.
Vă prindeți cumva la gândul că ar putea Republica Moldova să rămână un stat părăsit așa cum există sate părăsite?
Din păcate, înspre asta mergem. Dacă nu facem schimbări importante acum, posibil că peste 50 ani va fi prea târziu.
De cât de interesat este moldoveanul de peste hotare în alegeri?
Este interesat în măsura în care statul Republica Moldova investește efort în a-l interesa în aceste alegeri. De exemplu, ar putea fi motivat prin deschiderea mai multor secții de votare, chiar mai mult decât au fost deschise la referendum, fiindcă rezultatele au demonstrat că s-au deschis prea puține secții de vot în străinătate. Distanțele care trebuie să fie parcurse sunt extrem de mari și implică costuri foarte mari și atunci cetățenii nu mai sunt motivați.
Ce întrebare aveți? Una pentru guvernanți.
Dacă au intenția să-și transpună în viață promisiunile din campania electorală din 2009 referitoare la instituirea unei structuri de stat care să se ocupe în mod expres de diasporă. Deci a fost făcută propunerea în privința instituirii unei agenții pentru protecția moldovenilor din diasporă. Ideea mea ar fi că am avea nevoie chiar și de un minister al emigrării, o structură de stat puternică. Acum să vedem dacă vor fi capabili să-și respecte promisiunea.
O bună parte dintre cei aflați peste hotare au acumulat un capital intelectual important în țările pe unde au lucrat și sunt hotărâți să-l folosească și în interesul Republicii Moldova. Cristina Batoc este președinta Asociației Casa Mare din orașul New York, Statele Unite ale Americii. Am întrebat-o ce ar trebui să facă guvernarea pentru a o convinge să revină în Moldova.
Prima reacție a mea e: nu vin.
Ce faceți acum în America?
Sunt un cercetător în studiul migrației în țările Uniunii Europene și Asia Centrală.
Migrația din Moldova. Cum vedeți acest proces?
Cu plusuri și minusuri. Desigur, este un plus că există o strategie de scăpare a sărăciei sau de a combate sărăcia. Deci este o evadare. Într-un mod respectiv, soluționează problemele economice. Însă, din păcate, adaugă la cele sociale, lăsând copiii în urmă, respectiv și economic țara suferă.
Ce ar avea de câștigat Moldova dacă ar reveni cei aflați la muncă peste hotare acasă?
Enorm. Persoanele care au plecat au o experiență, au viziuni noi, diferite.
Ar o altă cultură politică, economică, socială.
Oricum influențată de un alt mediu, fie european, fie rus, fie american. Cu siguranță e o experiență mai bogată.
Cum se vede Moldova de acolo, din SUA?
Moldova se vede într-o luptă politică continuă. Alegerile au început, dar n-au sfârșit. Republica Moldova se vede ca un stat care trece printr-o perioadă de adaptare versus propriile realități. Mi se pare că Republica Moldova este în căutate de propria sa identitate. Și așa și se vede. Caută căi de dezvoltare atât pe plan economic, cât și politic, social, dar se vede că vrea să meargă înainte. Deci dacă luptă și caută, înseamnă că vreau schimbare spre bine. Permanent mă întreabă lumea dacă revin sau nu revin. Mi-e greu să răspund la această întrebare.
De ce îți vine greu?
Acum nu știu dacă aș vrea să revin. Peste un timp oarecare. Posibil Republica Moldova să mi se pare locul oportunităților. Dar cred că e mai important să privim acum lucrurile dintr-o altă perspectivă. Suntem, cum putem noi folosi experiența, cunoștințele, tot bagajul pe care îl are omul plecat peste hotare. Nu neapărat să-l reîntoarcem în țară. E posibil să utilizăm potențialul acolo unde el este, dacă există o dorință de colaborare din ambele direcții. Și mi se pare că moldovenii sunt foarte receptivi la astfel de apele. Și nu știu, din partea cui ar trebui să vină, agenții economici, de stat, dar cred că dacă s-ar iniția un dialog fără a întreba dacă vă întoarceți sau nu, haideți mai bine să zic, dar ce pot eu să fac? Cu ce vă pot ajuta? Asta întreb eu.
Concret? Da. Cu ce ai putea ajuta?
Sunt specialist pe migrație și probleme democratizării în Europa de Est. Aș putea să particip într-un grup de experți pe aceste probleme. Cred că cei care sunt plecați pot să facă multe în țara în care se află. Ne le punem în Statele Unite Americii să promovăm imaginea Republicii Moldova și să creăm una cât mai pozitivă pentru a arăta că Republica Moldova are potențial mare, că este o țară deosebită. Deci să promovăm imaginea cât mai pozitivă a țării.
Absolventa Universității din Harvard, Statele Unite ale Americii, Natalia Catrinescu, face parte dintre tinerii care au ales să se întoarcă acasă pentru a-și aplica cunoștințele și abilitățile obținute în străinătate. Ceva timp a fost chiar șefa Direcției Coordonare a Politicilor și Asistenței Externe în cadrul aparatului guvernului. Acum însă ea se află în Marea Britanie, țară unde tot mai mulți tineri din Moldova aleg să-și găsească un job. Am întrebat-o pe Natalia de ce tinerii preferă țările din Occident și nu Republica Moldova.
Pentru că sunt obișnuiți cu alte instituții și alte servicii publice și cu altă atitudine. Atunci când citește noutăți că există un grad înalt de acaparare a statului de interesele de business, nici nu te gândești să investești.
Ce domenii ar fi atractive pentru acești bani puțin pe care i-a agonisit și i-a adunat moldoveanul peste hotare?
Turismul, agrobusinessul, afacerile mici în construcții. Ca și peste tot trebuie să vezi care sunt afacerile profitabile.
Asigură statul aceste oportunități?
Statul se străduie să asigure oportunități și să faciliteze cumva reîntoarcerea capitalului și a persoanelor, însă mai depinde și de unele aspecte economice, de dezvoltarea și dinamica economică.
Care sunt plusurile și minusurile de la remitențele moldovenilor pe care le trimit? Da, contribuie și la formarea bugetului. Pe de altă parte, totuși se parazitează pe aceste remitențe.
În primul rând, sporesc consumul și permit statului să aibă această subapă ca, într-un fel, să existe un anumit nivel care menține țara pe linia de plutire și permite să construiască niște instituții pentru asigurarea creșterii economice pe termen lung. Pe de altă parte, într-adevăr, este așa numitul hazard moral. Atunci când persoanele primesc remitențe, sunt mai puțin înclinate să muncească singuri.
Este adevărat că dacă nu ar fi fost această pătură de moldoveni, pătură mijlocie plecată peste hotare, ar fi rămas și Moldova un stat părăsit, asemenea cum există sate părăsite.
Evident că economia s-a dezvoltat, nu știu dacă era altă cale. Deci foarte multe țări trăiesc din consumul stimulat de remitențe. Alta este întrebarea, ce facem în timp ce primim remitențele?
Ce facem?
Facem instituții pe termen lung, organizăm condiții pentru ca capacitățile locale să crească de producție, instituții care asigură creșterea economică sau nu.
Care și aici sunt răspunsurile?
Răspunsul nu este unul definitiv deocamdată.
Vlad Mischevca, angajat al Academiei de Științe, a revenit la Chișinău după o ședere de peste un deceniu în Grecia.
Deci am devenit eu după 10 ani de străinătate. Bine, eu am plecat într-un mod special la cercetare, lucru științific, deci am făcut și altele, să le știu de toate, pe din plin.
A fost greu să vă integrați în societatea elenă?
Nu, mai greu a fost să mă reintegrez în societatea moldoveană, deci am luat 2 ani fără job, deci șomer pe lângă Academia de Științe. Acolo a fost mai simplu, poate. E mai democrată lumea occidentală, de mănesc Elada.
Moldovenii aflați la muncă peste hotare ajută la europenizarea Moldovei?
Sigur, în lucru cert. Să știți că ne apreciază pentru cumpsicădenia noastră, pentru corectitudinea noastră, dar trebuie să fim oameni ai cuvântului. Am spus, am făcut.
Ce trebuie să facă autoritățile de la Chișinău pentru a aduce acasă nu toată armata aceasta mare de moldoveni aflați la muncă peste hotare, dar cel puțin o parte dintre ei?
Cred că dacă ar veni toți, ar fi o problemă cu adevărat. Deci ai cunoscut și președintele Băsescu, deci nu veniți toți acasă, fiindcă mai e nevoie de voi acolo, remitențele care vin. Într-un fel, da, e bine să se păstreze permanent o legătură între diaspora, între cei plecați și cei rămași. Asta e patria, asta e vatra noastră. Greul, cel mai greu care îl duce moldoveanul pe scotare, e cel cetățean care a plecat cu un împrumut de câteva mii de euro, nelegal uneori, și s-a stabilit și a găsit o muncă undeva într-o țară europeană. Și el trebuie să-și dea din tăi datoria și apoi să trimite remitențele acasă și apoi să-și mențină familie și tot ce. Deci statul nostru trebuie pur și simplu să fie cu ochii în patru, să-și creeze un birou pentru colaborare cu diaspora, cu cetățenii noștri plecați
pe hotare. Deci o structură statală care menține legătura cu diaspora.
Necesară e. Deci biroul de relații interetnice face niște lucruri extraordinare, dar știți, pe mine cel puțin mă deranjează să fiu socotit minoritate. Deci nu sunt minoritate, deci ca să colaborez cu biroul de relații interetnice.
Se vorbește foarte mult despre cadrul juridic bilateral care ar proteja cetățeanul aflat peste hotare. Între Grecia, Republica Elenă și Moldova lipsește un asemenea acord.
Da, lipsesc asemenea acorduri.
E în dezavantajul
cetățeanului? E foarte dezavantajul nostru, deoarece am plătit cotizațiile la ICA, la asigurările sociale elene și le-am lăsat acolo. Deci contribuția mea, o papă astăzi bunelul sau bunica unui grec și nu noi aici. Eu aș vrea să vin contribuțiile înapoi, însă nu există un cadru legal.
Acești 10 ani vor influența mărimea pensiei pe care dacă o solicitați în Moldova?
Dacă se va semna un acord bilateral, numai în acest caz, ci într-un caz încă, poate mai fericit și mai rapid, să aderăm la Uniunea Europeană și atunci vom fi în cadrul Uniunii Europene și atunci, da, vom avea toate beneficiile. Totuși, acasă, în Republica Moldova, lucrurile se miște. Într-un an de zile, lumea s-a mai trezit, s-a mai deșteptat și nu sunt toate atât de proaste, cum ne părea nouă câțiva ani în urmă. Generația nouă, eu am făcut ceva în aprilie 2009 și noi, cei care încă nu suntem dați încă de drum, putem realiza multe, dar trebuie să fim într-o legătură și într-o colaborare permanentă. Sigur că am vrea cei de psihotare să cunoască că acasă forțele democrate sunt unite. Asta e o dorință cea mai mare cât de o a moldoveanului în ce privește aspectul politic.
Soții Tatiana și Constantinul Ruioc, împreună cu cei doi fecioraș ai lor, Slavian și Iustin, au fost printre oaspeții celui de-al patrulea congres al diasporii. Tatiana este doctor, lucrează de mai mulți ani în România, acolo unde și-a găsit și perechea. Au venit de peste Prut, de la Piatra Neamț, ca să reprezinte diaspora.
Reprezentăm diaspora din propriu spus, diaspora din România, că suntem una și România și România.
E mai banal așa ca moldoveanul să prezinte diaspora în România. În România.
Corect.
Cum vi se pare legătura dintre cei plecați de aici și autoritățile de la Chișinău?
De obicei, cei care pleacă în România devin cetățeni ai României și atunci vin aici ca musafir. Sau vin în vizită la părinți, la rude și atunci ei se simt acasă și acolo și aici. Deja marea majoritate a relațiilor, a interacțiunilor le-au cu autoritățile din România și mai puțin cu cele din Moldova.
De ce ați ales România ca țară de destinație?
Întotdeauna mi-am dorit să ajung în România pentru că simțeam că mi-e foarte aproape de suflet și, să zic așa, mi-am dorit să fiu mai aproape de baștină.
Și în plus cu obținerea vizelor e foarte bine că s-au înființat mai multe centre. Suceava, Iași, Galați, nu mai e Bucureștiul care să centralizeze și să fie foarte mare perioada de obținere și acum chiar că e un avantaj foarte mare pentru moldoveni.
Cum e să fii doctor în România?
Ce să zic, nu e ușor nici în România, dar oricum este mai înalt, mai ridicat nivelul de trai decât în Moldova. Eu sunt mulțumită. Este mai mare salariul unui medic în România.
E mai european, nu?
Oarecum, dar și la cheltuieli este tot la nivelul european. Adică...
E mai mult, dai mai mult.
V-ar prinde gândul să reveniți să fiți doctor aici la un spital din Republica Moldova?
Poate dacă n-ar mai fi Prutul graniță, tot și e posibil, că atunci o să fie aceeași salarii, aceleași venituri, ca și loc așa e aproape de suflet. Chiar ne bucurăm de fiecare dată când ajungem.
V-ar tenta să reveniți în Moldova?
Pe moment nu, pentru că nu sunt condițiile pe care le am acolo. Dar ceea ce aș vrea cu adevărat este să fie și aici mai bine, să fie mai bine și pentru oamenii de aici.
Dar
și
mai bine când ziceți, la ce vă referi?
Autoritățile să aibă o dorință mai mare de a fi aproape de oameni.
Cetățeanul ar trebui să aștepte să-i dea statul?
Nu. Păi asta și spunem. El cere și cere chiar de mult, de 92, de când a fost schimbarea și tot cere, dar nu sunt urechi ca să-l aude. Sau dacă l-aude, se face puțin și după aia rămâne cu puțin și promisiunile sunt mari și realizările nu sunt pe măsura promisiunilor. Dar peste tot și în România tot la fel. Clasa politică cred că ar trebui în primul rând să fie aproape de sufletul omului și dacă e aproape de suflet, atunci știe și nevoile lui materiale și nevoile lui spirituale și poate să se ocupe de el ca întreg, nu să zică e de ceva bani și gata, că vorbe frumoase și strălucitoare așa și sunt, dar atunci când se pune la fapte...
Tatiana, cum vezi viitorul Moldovei?
Sunt optimistă și cred că se poate și mai bine și ăsta ar fi...
viitor european Moldova?
Da, cu siguranță are.
Stella Gervas este istoric. Mai mult de două decenii se află la Geneva, uneori și la Paris.
Sunt plecată de 23 de ani din țară, de aici, de 17 ani stabilit în Elveția, de 2 ani la Paris, în Franța. De aici am plecat în cadrul diverselor proiecte științifice. Am urmat un parcurs universitar, academic. Știința, în general, este universală și nu are granițe. Și în sensul ăsta, eu n-aș spune că un om de știință de Republica Moldova s-ar simți dezrădăcinat în străinătate. El se simt este un cetățean al lumii, cel puțin este cazul meu.
V-a fost ușor să vă integrați?
Cred că am șocul cultural invers când revin la Chișinău.
Ați fi tentată să reveniți pentru totdeauna?
Pentru
acasă?
Perioade scurte, da, aș putea.
E simțit acest exod de creier din Moldova spre alte țări occidentale?
Da, există acest exod de creier. Singura chestie că eu nu văd numai decât un fenomen negativ. Bineînțeles, asta sărăcește o țară, pentru că e un paradox aici. Deci formăm tinerii și după aia îi pleacă în altă parte să-și facă cariera.
Și pe care a făcut-o
e pierdută.
Ratată.
E ratată. Și de altfel, paradoxul e cât investim mai mult, cu atât ei devin mai competitivi și cu atât tentația să plece și mai mare.
Exact. Și atunci e o problemă.
Dar eu văd și un alt aspect, aș spune, ideal, în sensul că omul de știință, intelectual în general, sunt ca ideile. Ei trebuie să circule. Un om de știință are nevoie să-și schimbe orizontul, să aibă colaborări cu colegi în altă parte. Știința ca tare nu are granițe, ea nu trebuie să fie închisă. Un om de știință care rămâne în țară, nu are colaborări, e cam greu să dezvolte ceva sau să elaboreze, să inventeze ceva.
Întrebarea, ce puteți face concret pentru Republica Moldova, fiind departe?
Chiar dacă sunt plecată de mulți ani, nu revin dintr-un sentiment de nostalgie sau de patriotism, să o spun între ghilimele. Ca om de știință, pentru mine, sentimentul responsabilității este cu mult mai important. În general, elitele culturale, artiștii, intelectuali, au responsabilitate față de spațiul cultural, de unde au plecat. Și e cazul meu. Și cred că, în sensul ăsta, aș putea, voi încerca și eu să fac în cadrul proiectului pe care l-am debutat acum, să stabilim niște colaborări. Voi avea câteva conferințe la universitate, la Facultatea de Istorie, unde am fost invitată, câteva prelegeri. Chiar voi vorbi în fața liceenilor. Și cred că asta e și rolul unui om de știință, ca să se adreseze unui public cât mai larg și tinerei generații.
Haideți un pic să vă provoc și să vedem în ce măsură vă interesează politica de acasă. Ați mers la alegeri acolo, în străinătate, fie la Paris, fie la Geneva?
Am mers la alegeri, bineînțeles, la Geneva. E o datorie civică a unui cetățean, pentru că, de fapt, dacă vorbim de democrație, vocea fiecăruia trebuie să conteze.
La 28 noiembrie, pentru ce veți vota?
O întrebare dificilă. Eu voi vota, bineînțeles, pentru deschiderea Moldovei față de Europa, pentru libertatea opiniei, pentru unitate și, de fapt, îndemnul pe care încerc să-l dau nu doar ca reprezentant al diasporei științifice, concetățenilor mei moldoveni, să fie uniți, că unirea va face lucrurile și chiar să preia, de ce nu, deviza țării mele de adopție Elveția, care e unul pentru toți și toți pentru unul.
Are șanse Moldova să se integreze, nu e?
De fapt, predau istoria Uniunii Europene și istoria unității europene în perspectivă istorică. Pentru moment, știm foarte bine că există idealul. Decizia de a se integra depinde de moldoveni, pentru că integrarea europeană e o decizie politică. Dar nu este vorba doar de un program care trebuie ținut de un singur partid al Moldovei. Toți moldovenii trebuie să fie de acord că asta e singura alternativă care există.
Care ar fi avantajele unei eventuale aderări al Republicii Moldova la UE?
Echilibrul acestui stat care de secol a balanțat, are o incertitudine identitară foarte puternică și Uniunea Europeană are totuși mai multe valori importante care, în primul rând, pacea, prosperitatea și democrația și tripticul ăsta, securitatea și alte chestii și asta ar permite Moldovei să-și regăsească un echilibru natural.
În conlucrare cu diaspora, autoritățile Republicii Moldova trebuie să-și asume și unele responsabilități față de cetățenii aflați în afara hotarelor, sugerează președintele interimar Mihai Ghimpu, președintele Parlamentului, care a răspuns la mai multe întrebări ale Europei Libere. Republica Moldova s-a pomenit fără o clasă de mijloc, pentru că bună parte din acești oameni sunt plecați la muncă peste hotare. Ar putea fi ei aduși acasă? În ce condiții? Cum îi motivați să revină? Are Moldova nevoie doar de remitențele lor sau și de prezența lor acasă?
Trebuie să recunoaștem că sunt plecați cei mai buni. Nu oricare cetățean a plecat peste hotare. A plecat acela care gândește, care își asumă riscul, am curaj să plece, știi să discurci. Om care nu discurcă rămâne acasă. Acești oameni care au capital uman și acum plus capital financiar trebuie să întoarcă acasă, fiindcă anume de ei avem nevoie. Anume, ăștia vor construi clasa de mijloc. Și cei care sunt la noi, business mic și mijlociu. Ăștia sunt cei care întrețin bugetul, dar aproape în toate statele.
În ce condiții totuși ar putea să revină o parte din ei aici în Moldova?
Și eu mă gândesc cum să găsim noi o variantă prin care am oferi niște condiții păienice pentru cetățenii noștri, că iau bani. Mă adună bani serioși și ei vor să fie siguri că întorcându-se acasă, investind undeva banul ăsta, gata, nu-mi pierde și nu are riscul de a-i lua cineva afacerea.
Este adevărat că remitențele lor salvează Moldova?
Clar că salvează remitențele Republica Moldova, în afară de faptul că vin banii ăștia și câștigă bugetul, banii transferați prin pentru cei apropiați, mamă, tată, soț, soție, copilul, mișcă economia. Dar ar fi banii ăștia, creșterea economică este datorită acestor remitenți. Asta e creșterea economică la noi. Noi nu avem o creștere care avem venit din partea economiei. Puțin acolo avem, iată, abia acum, și tot asta e din cauza, dacă să fim sinceri, din depreciere leului. Ce să ascundem, că eu nu ocolesc și nu-mi place spun minciuni. Eu cred că ei sunt cei mai buni investitori și trebuie să găsim varianta, fiindcă ei se vor întoarce în patria, în casa lor.
Deocamdată autoritățile de la Chișinău rămân cu reproșurile moldovenilor că își amintesc de ăștia plecați peste hotare doar în campaniile electorale.
Și ei sunt cetățeni și noi cetățeni toți împreună dacă vrem să schimbăm. Dacă ne-am gândit fiecare, ei de exemplu, că noi ne-am găsit acum o variantă, avem salariu, avem loc de muncă, ce-a fi mâine o videală. Pe noi azi nu interesează. Păi nu-i normal, înseamnă că el nici ziua de mâine nu are ca garanție. Deci e toți împreună. Și nimeni nu are grijă numai în perioada campanii electorale. Avem grijă permanent, dar problemele se rezolvă în dependență de puterea statului, puterea financiară.
De cât de mult contează votul de peste hotare pentru destinul Moldovei?
La moment, foarte mult. Poate fi și vot decisiv.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit școala de arte Șciusev, studiază limba japoneză la Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze, frecventează cursuri de studiere a limbii franceze la Alianța Franceză, este elevă la Liceul Prometeu din capitală. Laura Munteanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Ziua a început oribil, cu dureri de cap după mici insomnii periodice. Mici migrene de care nu se ține cont în timpul celor 6 lecții la fel de constante. Poate că e de vină cafeaua nebăută de dimineață, poate dușul întârziat. Poate că sunt de vină chimiile și matematicile dublate. Poate e de vină rutina, dar cred că fără rutina aș obosi. Nu sunt nici îngrozită de banalitate și nici nu ies în întâmpinare, dar o multitudine de evenimente noi zilnic nu mi-ar da șansa să le descoper în profunzime. Nu aș mai avea impulsul de a ieși din rutină. Aș fi într-adevăr o conformistă împăcată. Probabil nici n-aș acorda atenție subiectului, dar în principiu aș obosi. De asta apreciez orice eveniment. Unul pe care îl aștept este nunta fratelui meu Victor, care va fi departe de casă, tocmai în Germania. Marți. Am început ziua cu o minciună. M-am mințit pe mine însumi. Cred că am inventat-o pentru a face ca ziua să-mi pară mai bună. Poate am făcut-o un vis, dar știu sigur că aveam senzația de omis pe inimă pe care o ai atunci când minți. Am avut lecții ușoare. La biologie mă vedeam cu premiul Nobel în mână. La engleză deschideam școli de retorică. La fizică eram inginer. Seara eram obosită. Am realizat că am mințit inconștient de câteva ori pe parcursul zilei. Minciuni mici și nevinovate pe care le treceam inconștient cu vederea. Dar am mai realizat că am fost mințită și eu, însă din politețe. A fost ziua de naștere a unei prietene foarte bune. Cred că azi am realizat cât de mult mă bucură zilele de naștere ale prietenilor apropiați. Ador să am o zi dedicată mie. La fel de tare mă bucură să le fac altora. La mulți ani, draga mea. De data asta nu am mințit. Miercuri. Am mâncat niște prăjituri delicioase dimineața și am început școala cu un zâmbet. La liceu, profesorul de matematică avea dispoziție și nu am mai numărat minutele până la sfârșitul zilei. Am scris bine un test la franceză pentru care nu eram pregătită. Sau poate nu l-am scris bine. La fizică mi-am amintit de vară și de gașca noastră. La Alianța Franceză am gândit în japoneză. Am mers și la spitalul unde e internată o prietenă. Mă bucur că am surprins-o râzând cu poftă. Dar m-au întristat condițiile de spital unde șuiera vântul. Am făcut o plimbare până acasă pe străzile din centrul capitalei, pe care exact cu un an în urmă le parcurgeam cu alte cisme și alte trăiri. Și lăsam două perechi de urme pe frunze. M-a întâmpinat cald mama acasă și de atunci tot fredonez un cântec de Beatles. Joi. Nu sunt mare admiratoare a hramului Chișinăului și nu țin minte ultima dată când am trecut prin centrul orașului la această dată și nu cred că manifest lipsă de patriotism de vreme ce nu-mi place sărbătoarea. Pentru că prietena mea cea mai bună e în spital, credeam că va fi o zi oribilă. Am fost la ea, am petrecut câteva ore de suflet și am făcut tradiționala poză de 14 octombrie. E o tradiție. De câțiva ani facem acest lucru pentru a compara schimbarea. A fost concertul trupei Scorpions. Când am ajuns acasă, îmi simțeam coardele vocale ca două cremene tocite și brațele plângeau de febră musculară, dar era mult prea fericită și era mândră că voi avea ce să le povestesc nepoților. I-am auzit pe oamenii legendă vorbind românește, făcând spectacol și scriind ultimele pagini din istoria lor. Vineri. După concertul celor de la Scorpions, m-am trezit surprinzător de înviorată și dornică să ies din casă. Am băut în sfârșit cafeaua de dimineață împreună cu prietena dragă. Am reușit să vânez câteva mere de la colegi. Am o mică obsesie pentru aceste fructe. Am gândit mult. La matematică asupra muzicii, la engleză asupra oratoricii, la română cu gândul la limbajul de lemn al diplomației, la geografia asupra literaturii și am încheiat cu informatică în expansiune globală. De 7 ani fac japoneză și un lucru practicat mult timp îți imprimă anumite concepte. De exemplu, japonezii nu fac vreo distincție gramaticală între prezent și viitor. În general, nu mă gândesc la viitor. Nu pot. Mă gândesc la consecințe, numai nu la viitor. Scena mea preferată din Casa Blanca este cea în care personajul principal, un ins foarte calculat și foarte bine conceput, răspunde la întrebarea ce faci de seară prin eu nu fac planuri pentru perioade de timp atât de lungi. A fost unicul moment în care m-am identificat cu un erou fictiv.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.